secrets hidden inside our bones. Starlight that bleeds when all of the lights come on. It's a beautiful miracle how you lift me up when I feel low. Beautiful everglow, now we're shining like a sea of gold. Yeah, we'll fly tonight like a million. On fire. Πάτησα πάρα πολύ και τα φτερά μου τα έχω χάσει. Μα εσύ που δεν πατάς τη γη, καν την ψυχή μου να πετάξει. Με ένα αερόστατο να πάμε στο φεγγάρι, ένα αεράκι να μας πάρει. Φωτιά κι αέρας να κάνουμε δική μας τη μικρή ζωή μας. Είναι η καρδιά μου μια αυλή σε ένα κελί που όλο μικραίνει. Μα εσύ που έχεις το κλειδί, έλα και πες μου το γιατί. Σε κάποια θάλασσα που ο ήλιος τη ζεσταίνει, το όνειρό μου ξαποστένει. Νερό κι αρμύρα να κάνουμε δική μας τη μικρή ζωή.
Θα αναρωτιέστε φυσικά τι σχέση μπορεί να έχει ο Ολκίνος Ιωαννίδης και το τραγούδι Παράκληση με την εκπομπή Eurotime που μόλις ξεκίνησε. Και η οποία εκπομπή Eurotime φυσικά το καταλαβαίνει και τον τίτλο. Στην ουσία έχει να κάνει με όσα συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει σε δύο μέρες στα γήπεδα της Γερμανίας. Όμως επέλεξε το συγκεκριμένο τραγούδι για να καλοπιάσω ένα καλεσμένο. Ξέρω πολύ καλά ότι του αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι του Ολκίνου Ιωαννίδη. Να το καλοπιάσω γιατί θέλω να μιλήσουμε σήμερα για αυτό που θα συμβεί το βράδυ στον τέταρτο τελικό της Basket League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα εδώ και αρκετές μέρες και βεβαίως αρκετά χρόνια. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλημέρα. Σωτήρης Παναγιώτου στην κονσόλα των ήχων, Αντώνης Παναγιωτόπουλος, παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δρυμόνας στο μικρόφωνο. Και σήμερα στην παρέα μας θα κάνουμε κίνηση με τον Σπύρο Παντελιάδη. Σπύρο, καλή σου μέρα.
Καλημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Το τραγούδι, αγαπημένο σου. Το είχα ανακαλύψει.
Πολύ καλό.
Το είχα ανακαλύψει μέσω του λογαριασμού στο Facebook και ο λογαριασμός στο Facebook είναι που με ανάγκασε να σου κάνω και εγώ μία παράκληση, να βγει σήμερα στον αέρα, γιατί φαίνεται ότι τα χνότα μας, τα δικά σου και τα δικά μου, ταιριάζουν πάρα πολύ. Τις προηγούμενες μέρες έλεγα ότι ευτυχώς που δεν είμαι υποχρεωμένος από την Eurosport να ασχολούμαι με μπάσκετ αλλά με ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ωστόσο, με τη χθεσινή σου ανάρτηση δεν άντεξα στον πειρασμό. Είσαι στο μυαλό μου, είμαι στο μυαλό σου, δεν ξέρω με ποια σειρά μπορεί να τα δεις εσύ. Θέλω να διαβάσω τι έγραψες για να καταλάβει ο κόσμος και νομίζω οι περισσότεροι θα το καταλάβουν πόσο πρόβλημα έχουμε αποκτήσει πια με αυτούς τους τελικούς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Έγραψες συγκεκριμένα ότι φτάνει πια με τον κανιβαλισμό. Έχουμε χάσει αρκετά παλικάρια και μυαλό δεν βάλαμε. Συνέπεια, όλη η χώρα να ασχολείται με μια σφυρίχτρα. Στη σκιά αυτής της ανοησίας συντελούνται παγκόσμιες αλλαγές που θα επηρεάσουν τα παιδιά μας. Αλλά εμείς οι γονείς δεν τις αντιλαμβανόμαστε, γιατί όλη μας η ζωή έχει γίνει τρεις γκρίζες φανέλες. Το ομορφότερο άθλημα του κόσμου έχει μετατραπεί σε δυσοδεία και νιώθω ντροπή, έγραψες, που είμαι κομμάτι της. Και συμπλήρωσες. Κάτω τα χέρια από την Εθνική Ελλάδος δεν ανήκει σε κανέναν σας. Συμπληρώνεις. από εδώ και πέρα ό,τι θέλεις, γιατί συμφωνώ απόλυτα και στα τρία σκέλη, και επειδή ασχολείσαι στα 47 σου κυρίως με παιδιά, είσαι στο χώρο προπονητής ακαδημιών όλα τα τελευταία χρόνια, μπορείς να μου πεις πόσο χειρότερη είναι η εικόνα που προσλαμβάνεις εσύ αυτές τις μέρες?
Ναι, κοιτάξτε, μου κάνει εντύπωση αρκετά το γεγονός ότι κάτι που θα έπρεπε, μία δήλωση δηλαδή, η οποία φαντάζει πολύ φυσιολογική.
Κραυγή απόγνωσης θα έλεγα εγώ και όχι τόσο δήλωσης. Ναι,
ναι, κάποιοι την έχουν εκλάβει ως άκρος ριζοσπαστική. Δηλαδή ότι τα αυτονόητα τα θεωρούμε ότι είναι κάτι το...
Ένα κατόρθωμα. Ναι, ναι, ένα πήρες μόνο 28 like από χθες αυτή την ανάρτηση σου, Σπύρο. Μόνο. Ναι.
Ναι, εντάξει.
Δεν πιστεύω ότι είναι μόνο 28 οι οποίοι συμφωνούν, αλλά κλίκαραν μόνο αυτοί οι λίγοι.
Ναι, αυτοί οι λίγοι, οι οποίοι τυχαίνει κιόλας, προφανώς δεν ήθελαν να τοποθετηθούν άνθρωποι και φίλοι οι οποίοι υποστηρίζουν, και οι περισσότεροι φυσικά, είτε την μία ομάδα είτε την άλλη.
Ξέρεις κάτι, είμαι βέβαιος ότι αν τις γκρίζες φανέλες τις χαρακτήριζες πράσινες ή ερυθρόλευκες, θα έπαιρνες 528 like και στη μία και στην άλλη περίπτωση.
Και σίγουρα θα γινόμουν στόχος είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, ανάλογα με το πώς με ποια ομάδα συντάσσεται το κάθε μυαλό, το οποίο εντάξει, τον τελευταίο καιρό αρχίζουν τα πράγματα και αρρωσταίνουν επικίνδυνα. Κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον τις περισσότερες των περιπτώσεων, φάνταζε ως πείραγμα ή κάτι το οποίο έκανε πλάκα ο ένας τον άλλον, ξέρω εγώ, ακόμα και φίλοι, ας ήταν και διαφορετικών ομάδων. Τώρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι το πείραγμα έχει μετατραπεί σε κάτι άλλο.
Σε μίσος, σε δύο, πες το ελεύθερα, σε μίσος έχει εξελιχθεί αυτό.
Ναι,
πράγμα,
ακριβώς, ναι, ναι. Σε δύο πραγματικά στρατόπεδα. Δεν θα ήθελα να βγάλω τον εαυτό μου μέσα από την γενικότερη ευθύνη της κατάστασης, διότι και εγώ ως προπονητής τα τελευταία 15 χρόνια και σε μικρά τμήματα, σε παιδάκια δηλαδή, αυτά τα παιδάκια έχουν γίνει άντρες, έχουν ενηλικιωθεί και είναι οι ίδιοι φίλαθλοι ή οπαδοί, που σημαίνει ότι έχω και εγώ τη δική μου ευθύνη τα παιδιά αυτά κάπου εκεί έξω να σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο και να είναι τόσο φανατισμένα όσον αφορά ένα γεγονός αθλητικό, το οποίο είναι το μοναδικό το οποίο έχει απομείνει σε αυτή την κακόμοιρη χώρα για να μας κάνει υπερήφανους. Φυσικά το παράδειγμα του Τεντόγλου βρίσκεται κάπου σε κάποια ψηλά γράμματα στις εφημερίδες ή και πουθενά ή σε κάποια δευτερόλεπτα στις ειδήσεις, αλλά παρόλα αυτά οι δηλώσεις των προπονητών των ομάδων για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, που μία εβδομάδα πριν γελούσαν και έβγαζαν φωτογραφίες μαζί και στο επόμενο δευτερόλεπτο συνέχιζαν να δυναμίζουν την κατάσταση.
Κομμωδία έχει καταδείξει αυτό το πράγμα. Ναι. Βάζω μέσα τις αναρτήσεις, βάζω μέσα τα βίντεο των ιδιοκτητών και ούτω καθεξής, ανακοινώσεις, ηρωνίες, υποκρισίες, απειλές. Τι άλλο πια?
Νομίζω ότι δεν υπάρχει γιατρός πλέον για αυτή την κατάσταση. Δηλαδή η αίσθηση είναι εκτός από θυμός, είναι και απογοήτευση, διότι όχι ότι θα σταματήσουμε ποτέ να ελπίζουμε ή να συνεχίσουμε να κάνουμε την προσπάθειά μας ξεχωριστά με το κάθε παιδάκι το οποίο θα γίνει ο εκολαπτώμενος αθλητής ή οπαδός ή φίλαθλος ή άνθρωπος πάνω απ' όλα, αλλά βλέπουμε ότι έχουν στο βωμό της, της τηλεθέασης και, του, και της μαζοποίησης και του διπολισμού κάποιων καταστάσεων στη χώρα μας, έχουν πεθάνει παλικαράκια, έχουν θρηνήσει οικογένειες και πάλι εμείς συνεχίσουμε και κάνουμε, λειτουργούμε. Ξεχνάμε πάρα πολύ γρήγορα, όπως έλεγε ο συγχωρεμένος, ο σοφός, ο προπονητής μου, ο Ντούσαν Ιβκοβιτς, ότι δύσκολα θυμάσαι, εύκολα ξεχνάς. Έτσι είμαστε και εμείς. Πάρα πολύ γρήγορα ξεχνάμε το τι έχει συμβεί και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο και χειρότερα ακόμα.
Σπύρο Παντελιάδη, πριν από 22 χρόνια, ήσουν απέκτης στη ΣΑΕ και είχες παίξει φορώντας το δικέφαλο ετός στην μοναδική ανατροπή αυτού του είδους στα χρονικά των τελικών της Α1. Είχατε χάσει από τον Ολυμπιακό τα δύο πρώτα παιχνίδια και πήγατε και κερδίσατε τρία συνεχόμενα, πήρατε το πρωτάθλημα με μια πρωτόγνωρη όντως ανατροπή εκείνη την εποχή. Μπορείς να συγκρίνεις το κλίμα εκείνων των τελικών της ΣΑΕ με τον Ολυμπιακό με το σημερινό? Υπάρχει μια επαφή πέραν της μπάλας? Γιατί εγώ που τους έζησα εκείνους τους πέντε αγώνες, εγώ δεν θυμάμαι καμία πλέον.
Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία.
Μόνο η πορτοκαλί μπάλα, τίποτε άλλο.
Αυτό που θυμάμαι είναι το ότι από όλα τα μετερίζια όλος ο κόσμος ασχολούταν με το πώς έπαιξε ο κάθε αθλητής ή τι απόδοση είχε ο προπονητής με την υγιή όμως πλευρά της...
Ναι, για μπάσκετ μιλάγαμε όλοι. Για
ακριβώς, για μπάσκετ. Ναι, για μπάσκετ.
Ούτε για το αν έπαιξε καλά ο Παντελιάδης, αν κοουτσάρισε καλά ο Σάκοτα, ναι, ο Σούμποτης και όλο αυτό το υγιές ούτε κομμάτι.
Ναι. Ναι, εδώ πέρα...
Και αυτό βαραίνει πάρα πολύ και το δικό μου χρόνο, ξέρεις, το παίρνω πάνω μου αυτή τη στιγμή. Είναι μια από τις τελευταίες χρονιές που είχα μείνει στο ρεπορτάζ του μπάσκετ. Μετά από λίγο αποχώρησα. Δεν άρχισα, βλέποντας την αλλαγή, άρχισα να μην αντέχω αυτή τη φθορά. Προσωπικό βίωμα, σου μεταφέρω.
Έχετε απόλυτο δίκιο και φυσικά όλοι μας έχουμε ευθύνη. Δεν μπορούμε να βγάλουμε κανέναν από την εξίσωση, αλλά επειδή το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, εγώ πραγματικά πρέπει, μου κάνει πραγματικά εντύπωση το ότι ενώ γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα πράγματα μπορεί να ξεφύγουν σήμερα,
εγώ παρακαλώ και ξέρω ότι θα παρεξηγηθώ με αυτό που θα πω αυτή τη στιγμή, αλλά θα το πω όσο πιο καθαρή γίνεται. Παρακαλώ να τελειώσει σήμερα η σειρά των τελικών. Ξέρω ότι αυτό συνεπάγεται κατάξυπο τα χρήματα από τον Ολυμπιακό, αλλά δεν αντέχω άλλο, ειλικρινά. Κατάλαβες, λέω.
Ναι, καταλαβαίνω απόλυτα. Και πραγματικά υπάρχουν...
Φοβάμαι να γίνει πέμπτο παιχνίδι. Πώς να σου το πω, δηλαδή, και διαφορετικά το φοβάμαι.
Εγώ ξέρετε γιατί φοβάμαι. Εγώ φοβάμαι διότι επειδή έχει απλωθεί τόσο πολύ η φήμη αυτών των παιχνιδιών, που μην ξεχνάμε ότι μιλάμε πλέον για τον πρώτο της Ευρώπης με τον τρίτο.
Ναι.
Δηλαδή ίσως είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι που θα καθυλώσει όλη την Ευρώπη.
Και δεν μπορούμε να τους χαρούμε αυτούς τους τελικούς.
Παρ' όλα αυτά, αυτό που φοβάμαι περισσότερο είναι ότι επειδή έχει εξαπλωθεί τόσο πολύ η φήμη αυτού του παιχνιδιού, καταλαβαίνετε πόσα νεαρά παιδιά θα παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. Άρα τι θα δούνε. Και συνεχίζοντας αυτό που ήθελα να...
Μιλούσες για τα κεφάλια.
Είναι ότι μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν έχουν βγει 2, 4, 6, 10 άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά να βγουν και να το σταματήσουν όλο αυτό το πράγμα, να πούνε stop, οι οποίοι να έχουν βέβαια τη δύναμη και το κύρος και να το σταματήσουν όλο αυτό το πράγμα, έτσι ώστε λιγάκι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Παρόλα αυτά, δυναμτίζεται ακόμα περισσότερο το κλίμα, ακόμα και σε λεπτομέρειες δηλαδή έχουν γίνει η μισή Ελλάδα έχουν γίνει στατιστικολόγοι, μαθαίνοντας ποιος έχει πάρει τις πιο πολλές βολές. Δηλαδή διαβάζω κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά με θυμώνουνε. Και
Σπυρό,
με θυμώνουν, διότι σε λίγο καιρό όλοι αυτοί οι παίχτες θα πρέπει να βρεθούν σε ένα ξενοδοχείο και να είναι όλοι μαζί ενωμένοι για τη Γαλανόλευκη. Και αυτή τη στιγμή δυναμητίζει τόσο πολύ.
Σκοτώνονται μεταξύ τους. Ναι, σκοτώνονται μεταξύ τους. Πες το ελεύθερα. Ναι.
Έχει ακουστεί το θέμα που για μένα είναι ό,τι πιο ιερό, το θέμα της εθνικής ομάδας, για το αν θα κατέβουν κάποιοι παίκτες στη μία περίπτωση ή δεν θα κατέβουν στην εθνική σε κάποια άλλη περίπτωση. Οπαδοί οι οποίοι μιλάνε στον πρώτο μενικό, το ότι ξέρω εγώ έχω βάλει τόσα εκατομμύρια ή εγώ που έχω αυτό. Νομίζω ότι η εικόνα της ελληνικής κοινωνίας και του κοινωνικού ιστού αυτή τη στιγμή είναι ο καθρέφτης των τελικών και του σημερινού αγώνα.
Ναι.
Είναι πολύ δύστυχο.
Και λυπάμαι που έχουν μπει και οι προπονητές σε αυτό το χώρο, μπήκαν μετά και οι παίκτες. Βλέπεις τι συμπεριφορές υπάρχουν στο γήπεδο. Εγώ θα πω ότι το αποκορύφωμα της δυσοδείας για την οποία έγραψες είναι το γεγονός ότι βγήκαν από την φυσούνα του ΟΑΚΑ ένας-ένας οι παίκτες του Ολυμπιακού προχθές με λουλούδια για να τα αφήσουν στην θέση του μακαρίτου του Πάρη Δερμάνη και αποδοκιμάζονταν ασταμάτητα. Δεν έχει, δηλαδή, δεν μπαίνει τελεία σε αυτό το πράγμα, Σπύρο. Αποδοκιμάζονταν την ώρα που ήθελαν να τιμήσουν τη μνήμη του Πάρη Δερμάνη.
Με κάποιο τρόπο, το γεγονός ότι κάνουμε αυτή τη συζήτηση και μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος, ουσιαστικά και εμείς συνηγορούμε σε αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, καμιά φορά καλύτερα το καταδύναμη, όσο περισσότερος κόσμος να μην ασχολείται, να μην μιλάει, να μην αναφέρεται πάνω στο γεγονός. Διότι όσο όσο συζητάμε για όλα αυτά που έχουν συμβεί, χωρίς να το καταλαβαίνουμε ίσως, γινόμαστε κι εμείς τροφή αυτού του τέρατος που συμβαίνει. Δηλαδή κάποια στιγμή όλος αυτός ο κόσμος θα πρέπει μελλοντικά να είναι συσπηρωμένος και ενωμένος. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη.
Και όχι, όπως πρέπει να καλλιεργηθεί ένα κλίμα τέτοιο, ναι, φυσικά.
Και όπως σας είπαμε πριν, ότι ο αθλητισμός είναι ίσως το μοναδικό, αυτό που μου έρχεται έτσι πρόχειρο στο μυαλό, είναι το μοναδικό το οποίο μας παίρνει χαρές.
Χαρές, και μας κάνει χαρές. Ναι, περήφανοι δεν συμφωνώ μαζί σου, γιατί όπως πιστεύω εγώ, νομίζω θα τα ταιριάξουμε, δεν αποτελεί εθνική υπερηφάνεια. Η εθνική χαρά είναι μια αθλητική επιτυχία, γιατί δεν αλλάζει το κράτος μας, κατάλαβες. Απλώς του προσφέρει μια ικανοποίηση. Δεν το αλλάζει ταυτόχρονα. Μπορεί να πάρουμε ταυτόχρονα την ίδια χρονιά. Euro, Μουντομπάσκετ, όλους τους τέλους που υπάρχουν, δεν σημαίνει ότι διορθώθηκε αυτή η χώρα.
Ναι. Ναι, νομίζω ότι με βάλατε στη θέση μου. χαρά μάλλον είναι και όχι υπερηφάνεια, έχετε δίκιο. Πάντως, το διατάρτα είναι ότι έστω και την τελευταία στιγμή θα πρέπει οι παράγοντες, όλοι οι φορείς να ανατρέψουν το κλίμα και να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι το δίπολο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε τέτοια δυναμική που δεν ξέρουμε πραγματικά τι αντίκτυπο θα έχει μετά το τέλος του αγώνα.
Έλεγες προηγουμένως, μάλλον μιλούσαμε πριν βγει στον αέρα, θέλω να σε ρωτήσω αν μπορείς να το περάσει και στον αέρα. Έχεις δύο παιδιά, Σπύρο Παντελιάδη.
Ναι.
Αυτά τα δύο σου παιδιά, δεν ξέρω τις ηλικίες του παρεπτόντος, πόσο είναι πλέον τα παιδιά.
Είναι 15 είναι η κόρη μου και 7 χρονών είναι ο γιώκας μου.
Ωραία, ας μείνουμε στο 15χρονο λοιπόν. από σένα σώζεται, από όλη αυτή, δηλαδή χάρη σε σένα μπορεί και σώζεται ή τελικά επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες. Μπορείς να τον προστατεύσεις εσύ αποκλειστικά ως πατέρας και παρεπιπτόντως να σε χαιρόμαστε γιατί σήμερα είναι η γιορτή όλων των πατεράδων, όπως και η δική μου δηλαδή. Το μπορείς να τον προστατεύσεις το γιο σου, το μεγάλο αυτή τη στιγμή, το 15χρονο.
Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να τον προστατεύσω μέχρι ένα σημείο.
Αυτό νομίζω και εγώ, ναι.
Οι συνθήκες και οι παράγοντες κάτω από τους οποίους ζει και κινείται ένα παιδί είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί ένας γονιός στο 100% να το ελέγξει. Τα ερεθίσματα είναι πάρα πολλά. Δηλαδή δεν είναι μόνο το σπίτι, ένας γονιός και νομίζω ότι δεν είναι και το πρέπον αυτό. Μάλλον το σωστό να συνεχώς να προσπαθείς να είσαι πάνω από το παιδί. Γιατί πρέπει να έχει και τη δική του προσωπικότητα. Αλλά όταν ανήκει μέσα σε μια κοινωνία η οποία φλέγεται αυτή τη στιγμή, δηλαδή στο σχολείο, με τους φίλους, με γονείς άλλων παιδιών που μπορεί να ακούει, στο γήπεδο, γιατί τυχαίνει η κόρη μου τουλάχιστον να πέσει και εκείνη μπάσκετ, να ακούει κτλ. Άρα έχουμε γίνει, είναι ουσιαστικά γεφύρι της σάρτας. Δηλαδή, ό,τι προσπαθείς εσύ να μέσα στο σπίτι να διορθώσεις ή να βοηθήσεις το παιδί με κάποιες συμβουλές, αν και δεν μου αρέσει η λέξη τόσο πολύ, όλα αυτά καταστρέφονται από τη στιγμή που το παιδί μπαίνει μέσα στο χώρο της κοινωνικοποίησης. Άρα φανταστείτε για τους ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν και τόσο απλόχερα λένε την φανατική τους γνώμη στα social media, στα Facebook κτλ. Καταλαβαίνετε και στην προσωπική τους ζωή πόσο πιο φανατισμένοι μπορεί να υπάρχουν.
Σωστό, να υπάρχουν. Σωστό.
Άρα,
θα έπαιρνες το γιο σου, εάν σε καλούσαν σήμερα από τον Ολυμπιακό, θα τον έπαιρνες να τον πας στο γήπεδο?
Δεν θα τον έπαιρνε.
Όχι. Αν σε καλούσαν σε περίπτωση πέμπτου αγώνα στο ΆΚΑ?
Όχι, δεν θα τον έπαιρνα.
Αν σε καλούσε η τηλεόραση, γιατί το έχεις κάνει ούκο λίγες φορές, να σχολιάσεις τον σημερινό ή τον αυριανό αγώνα για την ΕΡΤ3, θα το έκανες? Στο έκανα δυσκολότερο τώρα.
Κοιτάξτε, όχι, δεν είναι καθόλου δύσκολο, αλλά θα το πω όσο πιο απλά γίνεται. Να ζήσει μια ατμόσφαιρα και να με ρωτήσει πράγματα τα οποία μπορεί και για μένα να είναι καταστάσεις αχαρτογράφητης, ας το πούμε.
Ναι, κατάλαβα.
Να με ρωτήσει πράγματα τα οποία να μην είμαι έτοιμος να ξέρω να το απαντήσω, όσο και αν ήμουν επαγγελματίας μπασκετμπολίστας, ξέρω το χώρο, ξέρω την κατάσταση, πώς λειτουργεί. Μπορεί να έχω έτοιμες, αλλά δεν έχω όλες τις απαντήσεις στο τσοπάκι μου. Τα παιδιά θα σε ρωτήσουν, επειδή και χαίρομαι πάρα πολύ που γενικεύει η συζήτηση στο θέμα της οικογένειας και των παιδιών κτλ. Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμος να απαντήσω όπως ας πούμε σε αυτό που είπες πριν. Δηλαδή
ωραία.
Το ότι πατάνε, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να πατάνε πάνω σε έναν αδικό χαμένο άνθρωπο και να δυναμητίζουν, ας πούμε, την κατάσταση.
Εντάξει, τότε να κάνω μια άλλη ερώτηση.
Δεν ξέρω τι θα μπορούσα να πω σε ένα παιδί.
Θα σου την κάνω λοιπόν μια τελευταία ερώτηση που την είχα έτσι και αλλιώς στο μυαλό μου, αλλά με οδηγείς και εσύ προς τα εκεί. Ως προπονητής παιδιών σε ακαδημίες, μπορείς με μια φράση να μας περιγράψεις τι εισπράττεις από τους γονείς όταν τους βλέπεις στο γήπεδο? Δηλαδή, τη συμμετοχή τους, δηλαδή, να μας περιγράψεις με μια λέξη. Μάλλον δεν κάνω άλλο σκέλος ερώτηση, μένω σε αυτό.
Οι γονείς...
Έχω άποψη από τη δική μου μικρή εμπειρία.
Ναι. Εγώ θα το πω αυτό και επειδή είμαι και προπονητής ατομικών Δηλαδή με εμπιστεύονται οι γονείς για να κάνω κάποιες ατομικές προπονήσεις κτλ. Άρα αυτό που θα σας πω μπορεί και να είναι επικίνδυνο απέναντι στη δική μου δουλειά, αλλά δεν με ενοχλεί.
Δεν σε νοιάζει.
Θα ήθελα να πω τη δική μου αλήθεια. Αυτή τη στιγμή οι γονείς των νέων αθλητών παίζουν τον πολύ δικό του σημαντικό παράγοντα στο μυαλουδάκι των νέων αθλητών. Έχω παρατηρήσει, θα πω πρώτα το αρνητικό, αλλά θα πω και το θετικό. Έχω παρατηρήσει ότι παιδιά, μάλλον γονείς, τα οποία κάνεις τεράστια προσπάθεια ως προπονητής και μέντορας να τους μιλάς κάθε μέρα και να προσπαθείς να τους εξηγήσεις ότι ο αθλητισμός είναι το πιο όμορφο πράγμα που υπάρχει στη ζωή, τουλάχιστον είναι η προσωπική μου άποψη, ο αθλητισμός, όχι ο πρωταθλητισμός.
Ναι.
Βλέπουμε ότι εν συνεχεία στο αμάξι μπαίνει το παιδί και έχει το δικό του προσωπικό νέο προπονητή, ο οποίος θα του πει, ξέρω εγώ, ότι δεν έπρεπε να είσαι τόσο ομαδικός ή γιατί εκείνος να παίρνει και πολλές προσπάθειες κτλ. Μην μπω σε λεπτομέρειες.
Το καταλάβαμε όλοι. Είναι η δική μου αντίστοιχη εμπειρία.
Όμως, θα ήθελα να πω και το θετικό, ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι ξοδεύουν πάρα πολύ χρόνο από την προσωπική τους ζωή, χρήματα, χρόνο, ενέργεια, αγάπη. Υπάρχει δηλαδή και η προσπάθεια που κάνουν οι γονείς για τα παιδιά και το γεγονός ότι έχουν αποφασίσει να τα οδηγήσουν σε ένα γήπεδο μπάσκετ ή στον αθλητισμό γενικότερα, που και αυτό είναι, μην λέμε μόνο τα αρνητικά, είναι κάτι το οποίο είναι μια απόφαση ζωής που θα πρέπει να δώσουμε το credit σε πάρα πολλούς γονείς, όχι σε λίγους, σε πάρα πολλούς γονείς, οι οποίοι και αυτοί θυσιάζουν τα δικά τους τα νιάτα για τα παιδιά τους, έτσι ώστε να τα βλέπουν να αθλούνται.
Δεν διαφωνώ, απλά ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι αυτό έπρεπε ως αυτονόητο να ισχύει για όλους τους γονείς και όχι να έχουμε αυτές τις δύο κατηγορίες που μόλις μας περιέγραψες, Σπύρο Παντελιάδη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκολία με την οποία εξέφρασες την άποψή σου. Εύχομαι η επόμενη κουβέντα μας να μην έχει αυτό το περιεχόμενο. Όχι ότι θα αυτομάτως θα καλυτερέψει ο κόσμος της Basket League, αλλά να βρούμε άλλα πράγματα να ασχοληθούμε. Πολύ διαφορετικά, πολύ πιο αξιόλογα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μακάρι, εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια και στη δική σου δουλειά. Να σε καλά.
Ευχαριστούμε. Εσείς.
Ακούσατε την συζήτηση με τον παλέμαχο μπασκετμπολίστα και νυν προπονητή πολλών παιδιών σε διάφορες ακαδημίες του μπάσκετ, τον Σπύρο Παντελιάδη. Έχετε στείλει ορισμένοι τα μηνύματά σας και αξίζει πραγματικά να αναφερθώ ειδικά σε ένα από αυτό που νομίζω ότι προσεγγίζει την πραγματικότητα με πολύ προσεκτικό τρόπο. Υπάρχετε καταρχάς εσείς που έχετε κουραστεί από όλη αυτή την τοξικότητα, από αυτόν τον κανιβαλισμό, όπως τον χαρακτήρισε ο Σπύρος Παντελιάδης, σαν τον Ζαχαρία από τα Χανιά, ο οποίος είναι Παναθηναϊκός, αλλά επειδή έχει κουραστεί με αυτό το χάλι, έχει αηδιάσει ένθε και ένθεν και από εδώ και πέρα αποφάσισε να βλέπει μόνο Ευρωλίγκα και το NBA. Υπάρχετε μερικοί που προσπαθείτε να στρέψετε προς μια κατεύθυνση του Δήμητρη Γιαννακόπουλου όλη αυτή την τοξικότητα. Εγώ λέω ότι ένας δεν αρκεί για να κρατήσει αυτό το γαϊτανάκι του μίσους τόσα πολλά χρόνια. Αντιλαμβάνομαι τη δική του ευθύνη και εγώ συμφωνώ με ένα κομμάτι των μηνυμάτων σας, αλλά επαναλαμβάνω, αυτό το χώρο του μίσους δεν μπορεί να τον διατηρήσει ένας. Υπάρχει η ανησυχία και του φίλου μας του Παναγιώτη ότι η εθνική ομάδα θα πληρώσει τελικά την τοξικότητα, αυτή την πόλωση στους τελικούς της Α1 μπάσκετ. Το φοβάμαι και εγώ, Παναγιώτη. Από εκεί και πέρα, ο Κωνσταντίνος έχει γράψει σε ένα μήνυμα που μου έστειλε ότι είναι μαζί μας σε αυτά που άκουσε από τον Σπύρο Παντελιάδη και εμένα. Είναι φίλος του μπάσκετ, αλλά τις τελευταίες μέρες έχει πέσει και αυτός στην παγίδα του οπαδισμού. Και ζητά να αποφασίσουν να δώσει το καλό παράδειγμα όλοι αυτοί που προβάλλονται. Επιπλέον προτείνει ότι αν τα πράγματα χειροτερέψουν απόψε, η πολιτεία να διακόψει το πρωτάθλημα και να το δώσει στο Περιστέρι που κατέχει την τρίτη θέση. Δεν το αξίζει στην πραγματικότητα, γράφει ο Κωνσταντίνος, κανένας από τους αιωνίους αντιπάλους με την συμπεριφορά που έχουν επιδείξει. Μα εκείνο το μήνυμα που εγώ εκτιμώ ότι είναι το πιο ενδιαφέρον είναι από τον φίλο μας τον Νίκο, ο οποίος γράφει ότι άκουσε με ενδιαφέρον τη συζήτηση που είχαμε με τον Σπύρο Παντελιάδη σχετικά με την τοξικότητα των τελικών του μπάσκετ. Σίγουρα τα παραπάνω δεν αποτελούν κεραυνό ενεθρία. Οι κερκίδες απαρτίζονται πλέον από 15χρονους που δεν συστήθηκαν με οράματα. Αποτελείται επίσης από τσακισμένους τριαντάριδες που ζουν ακόμα στα παιδικά τους δωμάτια. Αποτελούνται οι κερκίδες και από, συμπληρώνονται μάλλον οι κερκίδες και από σαραντάριδες που είδαν τα πιο παραγωγικά χρόνια τους να ισοπεδώνονται από απανωτές κρίσεις. Δυστυχώς, όπως γράφει ο Νίκος, όλα αυτά στα δικά του τα μάτια δεν είναι παρά αντανακλάσεις ποιον βαθιών ζητημάτων, πιο σημαντικών. Έχουμε, λέει, να αντιμετωπίσουμε ένα ξενιστικωμένο, απελπισμένο λαό, ο οποίος προσπαθεί να σκαρώσει σημεία αναφοράς μέσα σε μια φρικτή πραγματικότητα, εξού και η παρανοϊκή αυτή προσκόλληση στις γκριφανέλες. My heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Mine tonight, tomorrow. Υπάρχει και μία άλλη άποψη από ένα Κροατή, θα την αναφέρω. Θεωρεί ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν μπορεί να γεμίσει τα παπούτσια τον Παύλο και Θανάση στο σεβασμό που είχαν από όλους τους αντιπάλους τους τα χρόνια που εκείνοι έκαναν το κουμάντο στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Σας υπόσχομαι θα σας μιλήσω και για Euro. Υπάρχουν θέματα, θα κάνω και μια γρήγορη αναφορά στο Euro που έπεται της χθεσινής εκπομπής, δηλαδή στο Euro του 2008. Υπάρχει ένας άλλος ακροατής, ο Νικήτας, ο οποίος το ξέρω είναι φίλος του Παναθηναϊκού και δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις συμπεριφορές και τις δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Απ' την άλλη όμως βλέπουμε και μια συνεχόμενη, όπως γράφει, αγιοποίηση των Αγγελόπουλων, η οποία ευαγγελίζονταν ότι θέλει να φύγει ο Βασιλακόπουλος για να καθαρίσει το μπάσκετ. Και αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι έχουμε ένα καινούργιο Χαλίφη στη θέση του Χαλίφη και το τρομερό είναι ότι συνεχίζουν να εμφανίζονται και ως αδικούμενοι. Όσον αφορά στη συμπεριφορά των παικτών, συνεχίζει το μήνυμα του Νικήτας, δεν νομίζω να αφιζητεί κανείς ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού ξεκίνησαν αυτό το γαϊτανάκι και κακώς μπήκαν και του Παναθηναϊκού σε αυτό το τυπάκι. Είδες, Νικήτα μου, ένας να το ξεκινήσει, εύκολα μετά ακολουθεί και ο άλλος, χωρίς να λέω ότι έγιναν ακριβώς έτσι τα πράγματα όπως τα περιγράφεις εσύ. Πάντως, συμπληρώνει το μήνυμά του ακροατής μας ότι επειδή το διακύβημα του προολυμπιακού είναι μεγάλο, πιστεύω ότι σε πρώτη φάση οι αντιπαραθέσεις των παικτών θα μείνουν στην άκρη. Αν όμως δεν τα καταφέρουμε να περάσουμε, πιστεύω ότι θα έχουμε νέο γύρο αντιπαραθέσεων στη συνέχεια. Να είσαι βέβαιος, Νικήτα μου. Αυτοί που συμμετέχουν σε αυτό το χώρο θα το εκμεταλλευτούν πολύ εύκολα. Λοιπόν, φεύγω από αυτή τη δισοδία που έλεγε ο Σπύρος Παντελιάδης, να πάμε λίγο στο γύρο να αποθεώσουμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, γιατί στα 39 του Νικόλα Ψωμιάδη έκανε, το περιμέναμε ότι θα συμβεί βέβαια, αλλά προσπαθούμε να το καταλάβουμε αυτό που έχει κάνει, να το συνειδητοποιήσουμε. Είναι 39 χρονών ο Κριστιάνο Νικόλα μου και συμπλήρωσε χθες σκοράροντας το φιλικό με την Ιρλανδία, 21 χρόνια που σκοράρει με την εθνική ομάδα της χώρας του. Και η αρχή έγινε από ένα μάτς που το θυμόμαστε όλοι, το Ελλάδα-Πορτογαλία στην πρεμιέρα του γύρου 2004, όταν ο Κριστιάνο 19 χρονών τότε κατάφερε να μειώσει στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Έχουν περάσει 21 χρόνια από τότε που φόρεσε για πρώτη φορά το πορτογαλικό εθνόσημο και όμως είναι ακόμα εδώ ο Κριστιάνο. Πέτυχε χθες 2 γκολ, το ένα ήταν καταπληκτικό, ήταν αυτό που περιμέναμε από τον Κριστιάνο. Και πώς εξήγησε αυτή την διαχρονικότητά του, ότι δεν έχω λέει ακόμα πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο, δεν ξέρω πώς θα φαντάζεται ακόμα τι έχει. Δεν έχω λέει πολλά χρόνια και είναι 39. Εγώ νομίζω θα πει ότι έχει ένα ή δύο ακόμα, αλλά τέλος πάντων έτσι το είπε, οπότε λέει καλώς συνεχώς τον εαυτό μου να το απολαμβάνει. Είμαι ερωτευμένος με το ποδόσφαιρο. Κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό. Φαντάσου, λέει, στο Euro με την Πορτογαλία αισθάνεσαι τότε, το 2004, ένα περήφανος. Ήταν ένα όνειρο που έπαιζα τότε με την εθνική ομάδα της χώρας μου. Ζούμε για το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το μήνυμα που μας περνάει ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα 39 του. Και επαναλαμβάνω, είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που φτάνει σε αυτό το κατόρθωμα. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί δεύτερος. Εγώ λέω ότι είναι απλά ο πρώτος να παίζει από τα 18. Ήταν Αύγουστο 2023, είχε μπει ως αλλαγή σε μάτς με το Καζακστάν, αλλά σκόραρε, επαναλαμβάνω για πρώτη φορά, στο γύρο του 2004. Έχει συμπληρώσει 207 συμμετοχές, 130 γκολ, 46 ασίστ και δεν ξέρω τι θα γράψει το Κοντέρ στους αγώνες που ξεκινάνε μεθαύριο. Στο μεταξύ έχουμε και άλλο ένα πορτογαλικό νέο. Στα 70 του ο Φερνάντο Σάντος επιστρέφει στους πάγκους και αναλαμβάνει την εθνική ομάδα του Αζερμπαϊτζάν. Έγινε η σχετική ανακοίνωση σήμερα από την Ομοσπονδία του Αζερμπαϊτζάν. Θα παρουσιαστεί αύριο ο αγαπημένος μας Φερνάντο Σάντος στην πρωτεύουσα Μπακού. Εντάξει, ο Σάντος δεν έχει σχέση με το γύρο, έχει όμως σχέση αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει εδώ και καιρό ο Ρελιέν Τσουαμενί, ο οποίος δεν κινδυνεύει απλά να χάσει το πρώτο παιχνίδι της εθνικής ομάδας της Γαλλίας στο γύρο, αλλά κινδυνεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε να κοπεί οριστικά από το γαλλικό ρόστερ. Το πρώτο μάτς στο Τρικολόρ είναι για 17 Ιουνίου στο Ντίσσελντορφ με την Αυστρία και επειδή ο Τσουαμενί δεν έχει παίξει σε αγώνα από τις 8 Μαΐου, ήταν ο ημιτελικός με την Bayern, της Real με την Bayern, ο Ντεσάμ δεν θέλει να ρισκάρει και έτσι θα περιμένει το δικό του deadline, αφού παίζουν οι Γάλλοι στις 17, έχει δικαίωμα να κάνει η Γαλλία αλλαγή παίκτη στις 16 του μήνα. Για κάθε ομάδα ισχύει αυτό, παραμονή του πρώτου αγώνα της. Άρα δεν αποκλείται τον βγάλει αναγκαστικά από την 26 και να προσθέσει κάποιον άλλο παίκτη. Είχαμε καινούργια απώλεια στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Έμεινε εκτός Euro ο Τέιν Κουπμάινες της Αταλάντα. Ξέρουμε ότι δεν θα παίξει ο Λεβαντόφσκι λόγω του τραυματισμού του στην πρεμιέρα της Πολωνίας κοντά στην Ολλανδία στις 16 του μήνα στο Αμβούργο. Είναι αυτός ο όμιλος που έχει μέσα Πολωνία, Ολλανδία, Γαλλία και Αυστρία. Ένα πολύ δυνατό γκρουπ. Mary Jane, on the game again. Και ξέρουμε επίσης πλέον διαστόματος Gareth Southgate ότι η Εθνική Ομάδα της Αγγλίας θα έχει καινούριο ομοσπονδιακό προπονητή εάν οι Άγγλοι δεν κατακτήσουν το Euro στην Αγγλία. Νομίζω τα είπα ωραία αυτή τη φορά ο Southgate. Είπε επί λέξη, αν δεν κατακτήσω το ευρωπαϊκό, μάλλον θα χάσω τη δουλειά μου. Ύστερα από 8 χρόνια. Συμβαίνει με αρκετούς προπονητές μετά από μια μεγάλη διοργάνωση. Είναι στη φύση του διεθνούς ποδοσφαίρου. Και πάμε τώρα στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι των δηλώσεών του. Δεν μπορείς να βάζεις συνεχώς τον εαυτό σου μπροστά στο κοινό και να του λες: δώστε μου λίγο χρόνο ακόμα. Σας παρακαλώ. Καθώς κάποια στιγμή ο κόσμος χάνει την πίστη του. Αν θέλουμε να είμαστε μεγάλη ομάδα και εγώ να είμαι κορυφαίος προπονητής, πρέπει να αποδώσουμε στις μεγάλες στιγμές. Θυμίζω ότι ο Southgate λίγο έλειψε να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης στην προηγούμενη διοργάνωση, όταν η Αγγλία βρέθηκε στον τελικό με την Ιταλία, τον έχασε όμως τα πέναλτι. Θα μου πείτε, φταίει ο Southgate? Ναι, σου λέει, φταίω. Όπως έφταιγα και ως παίκτης. Έχουμε και μια πολύ έντονη κινητοποίηση της γερμανικής αστυνομίας. Το είχαν δει εξ αρχής το πρόγραμμα βέβαια, αλλά τώρα προσπαθούν να λάβουν πρόσθετα μέτρα για να αντιμετωπίσουν ένα ζήτημα που προέκυψε, καθώς σύμφωνα με το πρόγραμμα του Euro θα βρεθούν για ένα 24ωρο στην ίδια περιοχή, στην κοιλάδα του Ρουρ, Άγγλοι, Ιταλοί, Τούρκοι, Σέρβοι, Αλβανοί και Γεωργιανοί φύλαφοι. Θα ξεκινήσει αυτό το πάντρεμα, το ύποπτο, με τον αγώνα Ιταλίας-Αλβανίας στο Ντόρτμουντ και θα ακολουθήσει μετά από μία μέρα ο αγώνας της Ιταλίας, μετά τον αγώνα της Ιταλίας θα ακολουθήσει ο αγώνας της Τουρκίας με τη Γεωργία, μετά το παιχνίδι Αγγλίας-Σερβίας, δηλαδή θα παντρευτούν αυτά τα τρία παιχνίδια με ένα τέτοιο τρόπο που οι Γερμανοί ανησυχούν πάρα πολύ, ειδικά επειδή αναμένονται 40.000 Άγγλοι οπαδοί στην περιοχή, 8.000 Σέρβοι, ανάμεσα στους οποίους θα δώσουν το παρόν, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της γερμανικής αστυνομίας, 500 ούλτρας. Και για όσους δεν ξέρουν τι σημαίνει ούλτρας, το χειρότερο. Οι πιο φανατικοί, οι πιο χουλιγκάνοι. Να θυμηθούμε και λίγο γρήγορα πλέον, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, να κάνουμε μια σύνοψη για το Euro 2008. Ξέρετε, τα γεγονότα αυτών των ημερών στρίμωξαν πάρα πολύ το Eurotime, δηλαδή δεν είχαμε τον άπλετο χρόνο που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά δεν πειράζει, γιατί στο Euro 2008, αν το δείτε από ελληνικής πλευράς, ναι μεν εμφανιστήκαμε ως τροπεούχοι, αλλά τερματίσαμε τελευταίοι σε εκείνο το Euro, δηλαδή από πρώτη τελευταία, από πρώτη που ήμασταν το 4, 16η στη διοργάνωση. Εκείνη ήμασταν η μοναδική ομάδα που πήγαμε στην τελική φάση και κάναμε 3 ήττες και ως συνέπεια βεβαίως ήταν να πάρουμε και το μικρότερο πριμ από την UEFA. Θυμίζω τότε η εθνική μας είχε κληρωθεί στο 4ο όμιλο, έχασε στην πρεμιέρα 0-2 από τη Σουηδία του Ιμπραχίμοβιτς, μετά 0-1 από τη Ρωσία και 1-2 από την Ισπανία, αν και είχαμε προηγηθεί με τον Χαριστέα. Τελικός απολογισμός 0 βαθμοί, 1 γκολ υπέρ, 5 κατά και η ομάδα του Ρεχάγγελ και πάλι είχε γυρίσει με εντελώς άδεια χέρια τότε από τα γήπεδα της Αυστρίας και της Ελβετίας. Είχαμε χάσει και τη διοργάνωση, διότι είχαμε διεκδικήσει εκείνη την συνδιοργάνωση μαζί με τους Τούρκους, αλλά η UEFA προτίμησε την Αυστρία και την Ελβετία. Σε εκείνο το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γεννήθηκε αυτή η μικρή δυναστεία, μάλλον την πω έτσι, των Ισπανών, οι οποίοι πήραν το τρόπαιο, κέρδισαν τη Γερμανία 1-0 στο τελικό με γκολ του Φερνάντο Τόρες που έπαιζε στη Λίβερπουλ. Το γκολ το είχε πετύχει ο Τόρες στο 33ο λεπτό. Είναι η Ισπανία η οποία μετά έκανε σερή τίτλων, γιατί πήρε και το Μουντιάλ του 2010 και το Ευρωπαϊκό του 2012. Επίσης η Ισπανία, η οποία δεν δέχτηκε κανένα γκολ στα τρία νοκάουτ παιχνίδια της, όπως είχαμε κάνει και εμείς το 2004. Θυμίζω είχε παίξει προημιτελικό με την Ιταλία, τελείωσε 0-0 στα 120 λεπτά και 4-2 για την Ισπανία στα πέναλτι. Μετά οι Ισπανοί τσάκισαν τη Ρωσία στα ημιτελικά με 3-0, συν το 1-0 επί των Γερμανών στον τελικό. Προπονητής των Ισπανών ήταν τότε στα 69 του ο Λουίς Αραγωνιές, ο οποίος έξυπνωσον, τι έκανε, κάτι πολύ απλό, υιοθέτησε το περίφημο σύστημα ανάπτυξης της Μπαρτσελόνα, αυτό που είχαμε βαφτίσει Τίκι Τάκα, και του βγήκε βεβαίως πολύ καλό. Με αυτό ως οδηγό οι Ισπανοί πορεύτηκαν με ασφάλεια προς την κατάκτηση του τροπαίου. Και ποιος ήταν ο καλύτερος εκφραστής του Τίκι Τάκα? Μπολ, αυτός που πήρε και τον τίτλο του MVP της διοργάνωσης, ο Ισπανός Τσάβι. Θυμίζω ότι τότε από την UEFA είχαν επιλεγεί 23 καλύτεροι της διοργάνωσης, δεν είχε βγει μία ενδεκάδα. Ως MVP είπαμε αναδείχθηκε ο Τσάβι, τερματοφύλακες ήταν ο Gianluigi Buffon της Ιταλίας, ο Iker Casillas ο Ισπανός και ο Van der Sar ο Ολλανδός. Ήταν η πρώτη μεγάλη λάμψη του Casillas σε μεγάλη διοργάνωση και μάλιστα θυμήθηκα ότι ο Casillas ήταν και αρχηγός της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, είναι ο πρώτος τερματοφύλακας που κατακτά Euro ως αρχηγός, έπαιζε στη Real Madrid και όπως έλεγε εκείνες τις μέρες του Ευρωπαϊκού Πλαθήματος 2008, ένιωθε τεράστια ευθύνη όχι μόνο για τους συμπαίκτες αλλά για τα 44 εκατομμύρια της Ισπανίας. Ως καλύτερη αμυντική εκείνης διοργάνωσης ήταν ο Μποζίνκου ο Πορτογάλος, ο Λάμ ο Γερμανός, ο Μαρτσένο ο Ισπανός και επίσης ο Πέπε ο Πουγιόλ και ο Ρώσος ο Ζίρκοφ. Ως κορυφαίοι χάφ είχαν αναδειχθεί πόσοι Κροάτες, ένας μόνο, ο Λούκα Μόντριτς. Από εκεί και πέρα ήταν τέσσερις Ισπανοί, ο Ινιέστα, ο Φάμπρεγκας, ο Τσάβι και ο Σένα. Ο Ρώσος ο Ζιριάνοφ, ο Γερμανός Μίκαελ Μπάλακ, μαζί και ο Ποντόλσκι ο Γερμανός, αλλά και ο Ουέσε Σνάιντερ ο Ολλανδός. Και κορυφαία επιθετική της διοργάνωσης του 2008 ήταν ο Αρσάβιν ο Ρώσος και ένα συμπαίκτης του Εθνικής Ομάδας της Ρωσίας ο Παυλουτσένκο, μαζί με τον Φερνάντο Τόρες και τον Νταβίδ Βιγιέ, δηλαδή το δίδυμο της ισπανικής επίθεσης. Δίδυμο μέχρι τον τελικό, γιατί ο Νταβίδ Βίγια δεν μπόρεσε λόγω τραυματισμού να παίξει τον τελικό, είχε αφαιθεί μόνο στο Τόρες, αλλά το κόλλησε ο Γερμανός. Η διοργάνωση αυτή μπορεί να ονομαστεί και με διαφορετικό τρόπο. Μας τον παρουσίασε ο Τσάβι παίρνοντας το βραβείο του MVP τότε. Είπε ότι είναι η διοργάνωση των κοντών. Ο ίδιος είχε ύψος 1,70 και η εθνική ομάδα της Ισπανίας είχε κι άλλους τέτοιους κοντούς, τον Ινιέστα, τον Καθόρλα, τον Φάμπρεγκας, τον Σίλβα, τον Βίγια. Γι' αυτό και ως κορυφαίος κοντός λοιπόν εκείνης της χρονιάς είχε πει ο Τσάβι ότι αποδείξαμε στον κόσμο ότι μπορούμε να κερδίζουμε με το δικό μας στυλ, με το δικό μας ανάστημα. Και να πω και ένα έτσι δύο ακόμα στοιχεία για το 2008 και να σας αποχαιρετήσω. Να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μετά μέσα στο Βαγγέλη Ιωάννου. Είχαμε τρομακτική μετακίνηση οπαδών της Ολλανδίας σε εκείνο το Euro. Έπρεπε να παίξουν οι Ολλανδοί το ντέρμπι του ομίλου με τη Γαλλία. Η Γαλλία πάτωσε εκείνη την διοργάνωση. Ήταν η δεύτερη χειρότερη μετά την εθνική μας. Μία μόνο ισοπαλία σε τρεις αγώνες. Πήγαν λοιπόν 100.000 Ολλανδοί στη Βέρνη, ακριβώς αυτός. Σύμφωνα με την UEFA ήταν ο πληθυσμός της πόλης εκείνη την εποχή. 100.000 Ελβετούς, να το πω έτσι, είχε η Βέρνη, παντρεύτηκαν αναγκαστικά με 100.000 Ολλανδούς εκείνο το 24ωρο. Και ένα τελευταίο στοιχείο, ότι σε εκείνη τη διοργάνωση ο Αυστριακός ο Ίβιτσα Βάστιτς, σκοράροντας πέναλτι απέναντι στην Πολωνία, έγινε ο γυραιότερος σκόρερ στην ιστορία του Euro, καθώς ήταν 38 ετών και 257 ημερών. Νομίζω ότι το ρεκόρ του πολύ σύντομα θα το παραλάβει και αυτό και θα το περιποιηθεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού αύριο το μεσημέρι πάλι στις 12. Να είστε καλά.
Ερασπορ 101,8.